Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Krásné pondělní dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport a já vás vítám opět u našeho tenisového speciálu. Ukončil se svatostánek tenisu, obrovský, nejlepší, největší, nejkrásnější, nejúžasnější a nejtradičnější tenisový turnaj světa Wimbledon a my si samozřejmě musíme dát společně čas a probrat všechny výsledky a historické události, které se za poslední 14 dní v All England Clubu děli. Pojďme s Davidem Prouzou, který je se mnou ve studiu Radiožurnálu Sport. Ahoj Davide. A s Jardou Plašilem, který je přes spojení ještě z cesty z Londýna také s námi. Ahoj Jardo.
Hezký den, ahoj.
Pojďme zhodnotit všechny ty témata a dění posledních 14 dnů a pojďme hezky od konce. Jardo, ty se vracíš z Londýna z místa dění, kde se včera ukončil turnaj a tím nejlepším, řekla bych, třešničkou na dortu byl zápas mezi Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem, který tedy získal tentokrát Ital poměrem 3-1 na sety. A jak moc si cítil, že to bylo opravdu to vyvrcholení turnaje?
No, samozřejmě, když člověk viděl třeba to finále v Paříži, nebo já si možná vzpomínám ještě na jeden jejich vzájemný zápas před lety na US Open v New Yorku, který byl snad tenisově ještě lepší, zábavnější, tak jak má člověk ta velká očekávání, tak nechci říct, že by byl zklamaný, ale chyběla mi tam teď taková nějaká větší zápletka, protože Jannik Sinner od té chvíle, kdy sice ztratil první set, ale kdy se dokázal úplně v pohodě koncentrovat, nevyvedlo jej to z míry, hrál si stále to svoje a v těch důležitých bodech on opravdu přepnul úplně na jinou úroveň, což se třeba nedařilo Carlosi Alcarazovi pravidelně, tak jsem měl takový pocit, že to utkání není až jako moc dramatické, tam se to nabízelo ve čtvrtém setu, za stavu 4-3 to bylo, když Jannik Sinner hájil svůj servis a měl proti sobě breakbally, tak tam byl takový jeden moment, kdy se to ještě mohlo zvrtnout, ale zase, no, on tam skvěle, Jannik Sinner, zahrál na ty breakbally a jenom potvrdil to, že to utkání měl pod takovou kontrolou, byť jsou to dva výjimeční hráči, podobně kvalitní hráči, tak teď mně přišlo, že jako v těch velkých bodech na něj Carlos Alcaraz jako nemá ten zápas. No.
Já musím naprosto souhlasit, protože jsem měla šanci včera to utkání opravdu bedlivě sledovat, komentovat a vím tedy úplně o každém 15. A souhlasím, že jsem čekala víc, že i vlastně s lidmi, s kterými jsme se na to dívali, jsme čekali trošičku větší drama. A
ale za to může právě ta Paříž, protože ta byla tak spektakulární.
Je to tak, ono jako opravdu měsíc po sobě předvést takovejhle historický zápas je skoro nemožné, ale co mě tam jako vlastně překvapilo, mě chybělo u Alcaraze trochu jako zakousnutí. Já nevím, mně přišlo i při té jako finálové ceremonii, že byl s tím vlastně tak jako smířený. On je to možná i tím, že opravdu i v tom prvním setu byl dole, otočil to neuvěřitelně. Tam byly ty emoce po tom setbolu, že jo, to tam bylo jako najednou rozbouřený. Stejně tak po setbolu druhého setu Jannika Sinnera, ale jinak mám pocit, že až tolik highlightů, jako na který bych vzpomínala na ten zápas, tam opravdu nebylo. Bylo to takový citově plochý za mě.
Mně trochu přišlo, že vlastně Jannik Sinner tak nějak sebral všechny trumfy Alcarazovi na trávě, paradoxně. Mně se to vlastně úplně otočilo. Možná Jarda bude souhlasit, že já jsem trochu čekal, že vyhraje Sinner v Paříži a Alcaraz na trávě, ale vlastně Sinner, a je to věc, kterou jsem si včera poslechl v podcastu Andyho Roddicka, někdejšího tenisty, že Sinner vlastně dokázal takovým způsobem hrát v místech na tom kurtě, kde to Alcarazovi nevyhovovalo, nemohl hrát ty úhly rotace, a v tu chvíli vlastně najednou jsme asi poprvé viděli recept na Carlose Alcaraze na trávě a zase musíme zmínit. A teď to směřuju jedno na tebe, tu rychlost úderů, protože zase Sinner, on působí fyzicky, vizuálně jako takový věchýtek, nechci být jako neúctivý, ale relativně hubený, a to, co produkuje zejména na forehandu, ale potom to, co dělá z backhandu po lejně, to je prostě, to je nenormální.
No, včera mu to šlo náramně, ten backhand po čáře, to bylo až neskutečné, ale on má ohromnou výhodu, jak on všude dosáhne, no a ještě navíc na tu dlouhou ruku, on dokáže švihnout tak, že to jsou fakt jako rány, a když třeba někdo srovnává ty éry, Djokovic, Nadal, Federer a právě teď, a mluví se o tom, jak je to nedostižné stále ta éra, tak ale zase jsou lidé, kteří říkají, ale pozor, teď tady ti frajeři, to je úplně jiná rychlost, úplně jiná dynamika a zase úplně nějaké jiné srovnání. No.
Když mluvíš o té rychlosti a dynamice, tak se mi nabízí dotaz na to, jak si vnímal to utkání mezi Jannikem Sinnerem a Novakem Djokovicem. Ano, Novak se ve čtvrtfinálovém zápase dva míče před koncem malinko zranil, co se týče nějakého špatného dokluzu a třísla. Nepřišel do zápasu semifinále úplně nejvíc 100% fit, ale i sám zmiňoval, že se na to nechce vymlouvat. Zmiňoval, že je už prostě starý v uvozovkách na ty tenisové mladíky 22-23 let, Alcaraz, Sinner, to je samozřejmě nedostihnutelné nějakou přípravou z pohledu Novaka Djokoviče. A mluvilo se o tom, že tedy opravdu v tom semifinále bylo vidět ten poměr té rychlosti, v tom, že prostě Novak už nestačí. Vnímáš to tak, že Novak se jakoby zpomalil s věkem, tím pádem na ně nestačí, anebo se opravdu ten tenis, který Novak, Rafa, Roger předváděli, je o krapítek prostě pomalejší, než to, co zase ta nová generace nabízí?
No určitě to bylo mnohem pomalejší, asi třeba pamatuju v Austrálii na zápas Novak Djokovic, tehdy proti němu hrál Gilles Simon, Francouz, a to bylo tak pomalé utkání, že jak ještě Novak Djokovic nemůže pracovat s tou rychlostí soupeře vůbec, tak to bylo tak pomalé utkání, které vyprodukovalo tehdy strašný počet chyb. Já už si nepamatuju to číslo, ale bylo to hrozně moc přes stovku. Hrálo se 500 a to byla možná taková krásná ukázka toho, jak ten tenis je taky jinde. On samozřejmě, Novak Djokovic je tím známý, on to teď neříkám nic nového, jeho genialita je v pohybu a v těch kombinacích úderů a v té délce úderů hlavně, takže on dokáže ty hráče odtáhnout od čáry, že mu tolik neškodí, ale ta rychlost, to je něco nesrovnatelného. Ani Roger Federer, byť on pak se snažil hru zrychlit, co je nejvíc to šlo, tak si myslím, že nemohl hrát tak rychle, jako hrají ti hráči teď. No.
Ta bilance mezi Alcarazem a Sinnerem byla včera před zápasem 9-5 z pohledu Alcaraze, teď je tedy 9-6 na všechny historické zápasy, nejenom na okruhu ATP, ale i na různých ostatních, jako jsou Challenger level a tak dále. Včera na základě dat IBM byl ale favoritem Sinner, co se týče rychlosti úderů, nějaké takových těch jakoby parametrů, který získávají skrz to elektronické vlastně sledování zápasů, tak opravdu na základě nějakých těchhletěch umělých inteligencí hrálo to více do noty Sinnera, ale hrozně lidí se shodlo na tom, že věřili Alcarazovi, že prostě na základě té zkušenosti z Paříže si to tam donese, a přesto mi přišlo, že až na nějakých 10 minut v průběhu konce prvního setu hrál absolutně druhý housle. Celkově v tom turnaji ztratil 5 setů, strávil na kurtě o 5 hodin víc než Jannik Sinner, a Jannik Sinner kromě toho stěžejního zápasu s Grigorem Dimitrovem, kdy byl 0-2 na sety, 2-2 ve třetím a Dimitrov si urval prstní sval, musel odstoupit ze zápasu, což si myslím, bylo by zajímavé si dnes promluvit s Grigorem Dimitrovem, co se o tom...
Já myslím, že nebylo. Já myslím, že bude ještě hodně dlouho naštvaný, protože v jeho kariéře, a on je taky ten čekatel trochu, můžeme
ano,
říci.
Ano, velký čekatel.
Baby Federer kdysi a takový ten první nástupce té velké trojky a teď byl reálně, si myslím, docela blízko minimálně třeba tomu finále. A...
Byl blízko, ale zároveň vlastně Jannik Sinner neprohrál kromě s ním a teď tedy s Alcarazem ve finále. Ten první set neprohrál jediný set za cestu jako k titulu. To je neskutečná dominance. Vnímal si, Jardo, to, že opravdu přijel na ten Wimbledon takhle jako nastaven, takhle dominantní, takhle odskočený od toho zbytku pavouku?
Ten zápas s Dimitrovem, přiznám se, že mě překvapilo hrozně, na jakou úroveň se dostal Dimitrov. Nevím, jestli za to mohla přítomnost Rogera Federera, který tam tou dobou byl zrovna v Londýně, nevím. Ale taky je otázka, jestli by to dohrál, protože to taky jako ještě neznamená, že by ten zápas vyhrál. Ale vrátím se k té otázce. No, působil úplně jinak než Carlos Alcaraz, který se ze začátku trápil. On se pak zvedl, přebojoval to, ale byl ohromně zranitelný v prvních kolech a nehrál vůbec dobře ta první kola. Jannik Sinner byl nastavený skvěle. Myslím si, že dokázal hodit za hlavu i to, jakým způsobem prohrál v Paříži, byť to musela být asi fuška. A chtěl bych fakt jako znát ten recept a ten tým, nebo ty lidi, kteří dokázali to s ním takhle zvládnout, protože to nemohlo být jednoduché, jako vyrovnat se s tak hroznou porážkou, když měl 3 matchboly.
Nedovedu si to
zkrátka
představit.
Měl to skvěle, skvěle rozjeté. Mm. A pak jsem si právě říkal, když budou spolu hrát znova, tak přesně, že to je přesně ta ohromná výhoda toho Carlose Alcaraze, že ho naposledy porazil. Teď hrál v tom Wimbledonu, kde to dvakrát vyhrál. A i když ty statistiky fakt byly pro toho Sinnera, tak jsem taky věřil spíš tomu Alcarazovi, že toho momenta nějak využije ještě. No.
Plus ještě ale nástup do zápasu s otočkou v první sadě. Mě to opravdu v tom těch prvních, řekněme, hodinku a půl jsem věřila v ty predikce, že Alcaraz bude sbírat hat-trick na Wimbledonu a obhájí titul z loňska. S Jardou Plašilem a Davidem Prouzou si povídáme o proběhlém Wimbledonu v tenisovém speciálu na radiožurnálu Sport a po písnice budeme pokračovat, i když to bude trošku kratší téma, a to je finále žen.
Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Probrali jsme ze všech stran to mužské finále, ten obrovský zápas včerejšího dne, který možná malinko nenaplnil očekávání po pařížském finále, ale to se prostě těžko nahrazovalo. Pojďme k tomu sobotnímu finále žen, který bylo teda obrovským zklamáním pro lidi, kteří si zakoupili lístky, a trvalo přesně 58 minut, takže neskutečně rychlý proces z pohledu Iggy Świątekové, která přehrála absolutně Amandu Anisimovou, pardon, jakmile tam přidají to ová, tak se v tom ztrácím. Amanda Anisimová se zázračně dostala do finále, přehrála spoustu skvělých men, přesto ve finále to absolutně nevyšlo. Jak moc si cítil, Jardo, v dění Wimbledonu to zklamání z té rychlosti, z toho absolutního propadáku z pohledu Amandy, 6-0 prohrála s polskou grandslamovou už šestinásobnou vítězkou.
No, vzpomněl jsem si na rok 2013, kdy to bylo hodně podobné, kdy takto úplně vypadla z role Zabine Lisická, která hrála tenkrát s Marion Bartoliovou, ta si úplně snadno došla pro titul, protože neměla soupeřku. Zabine Lisická se prala sama se sebou. Teď to bylo hodně podobné tady, jako když to srovnám nějak mentálně. Ale bylo třeba rychlé finále i Petry Kvitové proti Ženě Bouchardové.
No, já jsem si právě na tohle finále vzpomněla, když jsem viděla ten výsledek. Já jsem si pak pouštěla finále žen ze záznamu, protože jsem nemohla koukat živě. Ale říkala jsem si, to si musím pustit, protože to mi připomíná přesně rok 2014, že jo? 14 byl tenhle 6-0-6-1, takže není to úplně poprvé.
No.
Ale tam je jako dva kanárci, jak se říká.
Je to vzácné, ale tam mi to jako připadalo, že ta Petra hrála jako ve výtečné formě, úplně v té zóně své, ale ta Ženě Bouchardová hrála taky dobře, akorát Petra jí to nedovolila. Ona jako nemohla hrát líp, ta Ženě Bouchardová, když to teď jako samozřejmě ta Amanda Anisimová, myslím, mohla hrát mnohem líp, no, akorát to nějak nezvládla v hlavě vůbec, což přiznala.
Jo, jsou zápasy, kdy opravdu to může skončit na skore takhle tristně, ale nemusí ta hra být tak vlastně napadnutelná. Já jsem, když už mluvíme o tom 6-0, dostala jsem tenhle ten debakl na US Open ve čtvrtém kole s Serenou Williams. Do dneška si pamatuju, jak jsem na kurt šla a můj trenér mi říkal, nehraj na skore, je ti to jasný, jdi to tam vyhrát, a za stavu 6-0-5-0 jsem na něj gestikulovala, jestli bych mohla hrát na ten jeden game, jestli bychom mohli hrát o to skóre, že to je trapný. ale jak říkáš, taky třeba minimálně z mýho pohledu, a neporovnávám teďka trošku jablka s hruškama, ale byl to taky zápas, ve kterém jsem se cítila, že nehraju blbě, jenom je proti mě naprosto rozjetej stroj, který nejde zastavit. Świątek byla rozjetá, ale Anisimova to jakoby nezvládla, neuchopila.
Což je paradoxní vlastně, když vezmeme tu americkou mentalitu, která je přesný opak, nebo přesný opak toho, že každý zápas víceméně je pro ně tím vítězným, oni přece věří v to, nebo mi tak přijde, že ta mentalita je taková, že prostě já tam jdu vyhrát, já jsem nejlepší na světě, moje země je nejlepší na světě a tak dále. A tady to byl vlastně úplný opak.
Je to tak, já
možná tam jsou, no pardon, ty slovanské kořeny, no.
Přesně tak, protože... já jsem chtěla říkat,
ale...
že to tam prostě je to tam takovej ten reality check, tam prostě je i co se týče nějakých těch původů. Mě samozřejmě dojala její řeč na konci zápasu, kdy děkovala té mamince a děkovala za to a zmiňovala, že maminka udělala dneska víc práce než ona. Bylo to ohromně dojemný a já, když jsem jí sledovala na tom kurtě, tak jsem úplně se do ní procítila v tom smyslu, že on se tam člověk někdy dostane do té pozice, třeba řeknu finále a díky bohu třeba mě se to stalo třeba jenom na 5minutovky, jo, ale jí se to bohužel stalo na tu hodinu, že se v tom najednou úplně ztratí a najednou jakoby začne mít ten pocit na tom kurtě, jakože vůbec neví, po čem šáhnout, že hraje pomalejc než soupeřka, hýbe se pomalejc, ve chvíli, kdy ti to jde, tak hraje soupeřka líp, ve chvíli, kdy ti to moc nejde, tak ta soupeřka nehraje jako ani tak dobře, aby to aspoň vypadalo, to. Jo, přesně, ale stačí to. A to jsou přesně ty momenty, které ti úplně na mě dávají jako na ramena takový cihly a ty prostě už sotva zvedáš z té lavičky.
No a co s tím,
a jenom
jako
chceš
bývalá
pryč.
Hráčka, co s tím, dá se s tím, ono se říká ty takové ty klasické rady, odskoč si, přeruš
to. Ale kdyby to nebylo
v
finále Wimbledonu, tak bych šla na záchod, jo. Na finále Wimbledonu by mi to bylo skoro i trapný a ani Amanda nešla, ale třeba řekněme u Putincevi nebo u nějaký takovýhle Ostapenko bych to čekala, že si dá prostě 10minutovku v útrobách Wimbledonskýho centru kurtu, aniž by bylo potřeba, protože samozřejmě pokud to je potřeba, může jít každý, ale velmi často se to zneužívá, na to narážím. V těch momentech, kdy člověk potřebuje přerušit to momentum, ona to celkem docela hnala, jakoby furt pokračovala, nebrala si větší pauzy. Já bych asi nedokážu říct, jestli bych v takhle rychlém zápase dokázala zareagovat nějak lucidně, ale rozhodně bych se pokusila nějak rozbít ten stereotyp té hry. Třeba jít celý gem na síť prostě po servisu, nebo proběhnout prostě všechny.
Čtyři kraťasy do gemu, zkusit
něco. Nebo zkusit jakoby nějak to rozbít, ale upřímně ona mám pocit, že po čem šáhla, tak se cítila tak nejistě a tak jako by vlastně nedůvěřovala, já tomu vždycky říkám, nedůvěřovala té svý raketě ani, jo, takže ona to necítila na tom kurtě, tak to je a bohužel se jí to
možná sešlo. Bych se zeptal i Jardy, jestli to vidí třeba podobně, nebo cítí, že Iga Świątková a Jannik Sinner mají možná některé společné prvky v té hře. Je to takové někdy až robotické, velice přesné, často hodně rychlé a v tu chvíli i třeba to, co Alcarazovi vycházelo na antuce, ty kraťasy, i když mu nevyšly, tak přeci jenom byl to další úder, který musel ten Sinner uběhat dopředu, dozadu, zleva, doprava. Ale tady, jak hraje Sinner rychle, nebo Świątková, jak hraje rychle, tak ani ty kraťasy vlastně nebyly tak efektivní. To tedy se přiznám, že jsem se taky trochu inspiroval Andy Roddickem a jeho názorem, že třeba bych to sám úplně neviděl, ale Jardo, přijde ti to tak, že prostě Iga Świąteková opravdu hraje někdy tak dominantně rychle, že v momentě, kdy se dostane do nějaké té zóny, tak ani ta pauza nepomůže, protože prostě ona má tu převahu úderovou výrazně větší.
No, ona má, mně přijde takové naučené šablony, i když člověk ji vidí na tréninku, tak ona netrénuje nějak kreativně moc, možná to byla náhoda, ale viděl jsem pár tréninků a to jsou jako drily tvrdé, zleva, zprava, prostě cross, pokyny jenom, co má trenér dělat a jenom když tohle jako v zápase má takhle naučené a funguje to, tak se to těžko jako někomu jako rozbíjí. Musí mít na to nějaký recept, délku úderů, nějaký dobrý mix úderů, jako to umí třeba Barbora Krejčíková, jako to umí zase nějaké hráčky, třeba jí to rozbít silou, větší rychlostí, jako třeba Arina Sabalenková by to mohla dokázat, ale když se do ní někdo nedostane nějakým způsobem, tak ona si pak dělá, co chce na tom kurtu a je k nezastavení a dopadá to jako teď, no, i když tady jsem si zrovna myslel, že ta Amanda Anisimová na ní může mít nějaké zbraně, ale
já jsem právě myslela, že ji rozbije tou silou. To jsem čekala u Amandy. Každopádně, když se podíváme trošičku na to, co se v tom ženském pavouku vůbec dělo v průběhu Wimbledonu, tak to byl turnaj plný překvapení v těch prvních kolech. Vypadly obrovské jména. Třeba Jessica Pegula mě ohromně překvapila, protože vyhrála turnaj před Wimbledonem. Vyhrála Bad Homburg, jestli se nepletu. A byl to vlastně, je to hráčka, u který bych nečekala, že jí to vyhrání velkého turnaje před Grand Slamem jakkoliv může narušit tu přípravu. Zároveň vypadla Coco Gauff, vítězka Roland Garros. To už se občas stane, to je takový jako, jak bych to řekla, zakletí, prokletí vítězek Roland Garros, že pak procházejí křestem ohně v prvních kolech na Wimbledonu. A vlastně velmi brzo vypadla i Jasmin Paolini, nedostali se daleko tyhle ty obrovské jména, hráčky, které i obhajovaly velké výsledky. Viděl jsi v tom nějaký trend, anebo prostě jenom takový ten klasický Grand Slam, kdy se tyhle ty titulky na začátku prostě množí?
Vůbec nevím, nedokázal jsem si to vysvětlit, protože těch jmén venku bylo hodně. A jestli za to mohla nějaká schoda náhod, los, momentální forma, kterou třeba některé hvězdy neměly dobrou, těžko říct, ale fakt se to tak sešlo, že toho bylo hodně a bylo to dobře pro Jigu Švěntekovou, protože ona tím pádem ztratila dost soupeřek, které jakoby byly mnohem nebezpečnější a které na ní měly hru. Třeba jako Jelena Ostapenková, to je hned na první dobrou mě napadá, nebo Jelena Rybakinová, to jsou hráčky, které by jí mohly zaškodit trochu v uvozovkách a ty ona vůbec nepotkala, ale tím nechci schazovat ten její výkon ve finále a ten její úspěch, ale zkrátka někdy to k tomu sešlo člověk taky to potřebuje, aby se to sešlo. No.
Mě upřímně překvapuje dominance Ariny Sabalenkové na antuce, a která pak nebyla potvrzená na trávě, protože hráčka s její silou a s její i vlastně variabilitou, kterou ona má docela dobrou, úderovou, takže nedokráčí do finále. Jsem byl přesvědčený, že ona v tom finále bude, podobně jako jsem si byl jistý, že tam bude třeba Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, a tady se to teda absolutně, neříkám, nenaplnilo, ona byla daleko, ale je to pro mě překvapení, že na antuce do finále dojde a na trávě ne.
Přesně jak říkáš, Davide, ona došla daleko, tady se mě vytrhnu z role novinářky do role bývalý tenistky. Mluvíme o tom, že nebyla dominantní, skončila v semifinále, je to jako pořád brutální úspěch. Ta top 4 je braná jako úspěch, samozřejmě ona očekává od sebe prostě už jenom vyhrávat ty Grand Slamy. Pro ní podle mě ani finále by nebylo úspěšný.
To jsme viděli v Paříži.
Přesně, z finále z Roland Garros odcházela velmi zahořkle a to je prostě úděl světové jedničky, ale asi bych ji neházela do toho pytle, což se asi ani neskoušel, k těm neúspěšným velkým jménům. Ale aby jsme trochu otočili a vlastně zmínili naopak ty, kteří měli díky možná i těmhle těm vypadnuvším zase pohádkové úspěchy, a tím bych zmínila rozhodně Belindu Bencic. A ta mi udělala takovou radost. Já nemůžu uvěřit, že prostě něco přes rok po porodu tady máme mladíčkou, pořád ještě mladíčkou, Belindu, která se dostane do prvního semifinále své kariéry na Wimbledonu. A já jsem byla úplně dojatá z toho, jak krásně mluvila po zápase, jak s jakou pokorou je teď ona nastavená. To je úplně jiný člověk, než když prostě předtím hrála. Vnímáš to tak, taky, Jardo?
No, určitě. A obecně ten návrat po nějaké mateřské pauze někdy má fakt jako blahodárné účinky. Já si pamatuju Taťana Maria, třeba Mariová, pár roků zpátky, nebo ještě mě napadá i návrat Jeleny Svitolinové, taky jako najednou začala hrát na Grand Slamech skvěle, byť to nedopadlo úplně nejlépe pro ní tím maximálním možným způsobem, ale někdy to tak je. Ale jako Belinda Bencicová, to je ještě zvláštní kapitola, to je ještě, jí mám taky nad nimi, protože je mi blízká asi proto, že je to taky jako Slovenka na půl a má k nám taky blízko, takže jsem jí to hrozně moc přál. No, to
přesně
je,
tak, já jsem sledovala i obrovský výsledek v Eastbourne, kde vyhrála Taťána Maria dokonce po dvou dětech, ale opravdu u té Belindy, kterou, jak říkáš, i díky té mluvě společné a díky tomu, že ona je možná na půl Slovenka, ale skoro bych řekla srdcem skoro naplno, tak je nám všem velmi blízká a ona v životě neměla nějaký přístup hvězdy, to zase ne, ale opravdu teď v ní vidím úplně takovou pokoru sama k sobě, sama k tomu, co dokazuje, že se dostává do těch prostě na rankingu do top 20 teďka půjde, neskutečný, hrozně jí fandím. Další člověk, který předvedl specifický výkony na Wimbledonu, byl Laura Sigmund, která hodně potrápila Sabalenku, možná jí i stála síly, který pak Sabalence chyběly v tom semifinále. Bůh ví, já si myslím, že tam určitě tohle hrálo roli. Každopádně Wimbledon byl i na té ženské stránce pavouka plný překvapení a zajímavých příběhů a my budeme s Jardou Plašilem a Davidem Prouzou pokračovat v tom hodnocení svatosvátku tenisu Wimbledonu v našem tenisovém speciálu dnes na Radiožurnálu Sport. Brzy pokračovat.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Radiožurnálu Sport, je to dnes o tenise, samozřejmě o Wimbledonu, který právě teď skončil po 14 dnech tohoto nejprestižnějšího tenisového turnaje světa. Se o něm s Davidem Prouzou a Jardou Plašilem bavíme v našem tenisovém speciálu. A přišel ten čas pobavit se o českých výsledcích. Už jsme avizovali trošku, že to asi nebude úplně nejdelší
povídání. No bývaly časy, kdy jsme o českých výsledcích mluvili nejdříve. Ale...
ano, začínali jsme s nima. Ale pojďme si říct, že prostě musí to procházet nějakým vývojem. Já pořád budu mluvit z pozice té bývalé tenistky, která s nima soucítí, která chápe, že prostě ne vždycky se bude dařit, ale že tam ten talent je. Ty holky se potřebujou teď vrátit všechny do fyzické formy, ať už je to Markéta Vondroušová, která úžasně vyhrála Berlín turnaj před Wimbledonem a bohužel na Wimbledonu skončila ve druhém kole, prohrála s domácí Emou Raducanu, ať už je to Bára Krejčíková, která obhajovala vítězství Wimbledonu, který loni bylo naprosto zázračný, úplně z ničeho nic a do dneška to podle mě nikdo z nás moc nechápe, jak se jí to podařilo do té neúspěšný a hlavně nemocný a zraněný sezóny zařadit. Skončila ve třetím kole. Prohrála s Emou Navarro. Tady bych se na chvilku zastavila. Mně třeba to třetí kolo přijde vlastně z jejího pohledu úspěch. Co by na to, kluci?
Já souhlasím, určitě. A Jarda podle mě bude taky, protože když si vezmeme cestu Barbory Krejčíkové, tu zdravotní za poslední rok, no. Tak... a ona nebyla daleko od toho vítězství s Navarovou, která pak zase dokráčela ještě kousek dál. Jardo, jak to by se zdálo? Ty to můžeš vlastně krásně porovnat, tu její hru loni a letos.
No, mně to i tak přišlo, jako ono to takhle vypadá hrozivě, že vypadly české holky teď brzy, ale mně tam přišlo teď, jako že se všechny zlepšovaly a vůbec bych se nebál říct, že na US Open půjdou 2-3 do druhého týdne, protože teď by to možná nebylo ani spravedlivé, protože začaly hrát nedávno, ano. Skoro všechny. A nemají toho tolik nahraného. Bylo to možná vidět na té zápasové kondici u Barbory Krejčíkové, když si se tam do toho přidala ještě nějaká nemoc, nevolnost, ale tenisově třeba jak odehrála ten první set, to byla fantazie, ona nehrála vůbec špatně. A Markéta Vondroušová fakt velká smůla na tu Emu Raducanovou, že byla takhle rozjetá jako v tom roce 2021, kdy pak vyhrála US Open. A mě nejvíc jako mrzí Linda Nosková jako i za ní, no, protože tam jsem cítil na začátku turnaje, že ona má formu, v tom Bad Homburgu hrála skvěle, s Jessicou Pegulovou velmi vyrovnaný zápas. Fakt jako si přivezla formu a tajně jsem si říkal, když jsem viděl tu tabuli a tam ta dvě jména 2023 Markéta Vondroušová a 2024 Barbora Krejčíková, tak jsem tam viděl tajně tu Lindu, ale jako nebylo by to asi takhle jako spravedlivé, nebo jak to říct, no zkrátka Amanda Anisimová si v tom osmi finále zasloužila víc, byla odvážnější, ale mrzelo mě to, protože tam ta šance byla. Viděl jsem ji tam minimálně na to semifinále. No.
Souhlasím, že Linda Nosková byla tím koněm letošního Wimbledonu z českého pohledu, protože se před Wimbledonem dostala k prvním výsledkům letošní sezóny, kdy to začínalo najednou lepit. Najednou jsme zase viděli tu Lindu, která tam před nějakým rokem začala sbírat velký výsledky. Skončila tedy ve čtvrtém kole ve osmi finále s Amandou Anisimovou a dalšími výsledky už úplně neokouzlíme, ať už je to Kačka Siňaková, která úžasně přehrála nasazenou Ženk, pak prohrála s Osakou, ať už je to Marie Bousková, která prohrála teda se Sabalenkou, Linda Frývrtová, Karolína Muchová. Karolína Muchová tam přijela absolutně, tak nějak bych řekla, v šanc bez backendu, nemůže používat levou ruku aktuálně, nevím, jak je na tom teď, teda doufejme, že už se na tu americkou šňůru turnaju bude moc připravit. Ale...
Já jsem si to chystal právě na tebe tu otázku, Andy, protože je na turnaj, svědomím, že ona už v Paříži vlastně po té porážce mluvila o tom, že se jí opravdu že se jí nedaří hrát backend obou ruč kvůli tomu zápěstí. No. Další problém se zápěstím, což je prostě tragická záležitost. Ale jestli to vlastně vůbec má smysl jet na turnaj, svědomím, že nemůžu hrát naplno backend.
Ale za mě,
kdy mám
já jí jako vlastně strašně tleskám. Mně to prostě přijde, že konečně vidím, a teď já jsem úplně nezasvěcená do jejich zraněních, jo, do všech, myslím teďka o všech těch holkách. Ale prostě samozřejmě stejně tak jako každý fanoušek, který chce vidět ty český vlajky, který chce ty holky tam vidět, tak ho to jako štve a hledá důvody, že jo, kdo za to může. A samozřejmě, že mě napadá jednou za čas takový to, a nejsou jenom měkký a nechtějí to, nevzdávají to moc brzo. A tady jsme vlastně viděli u té Karolíny Muchové, že jako jde do toho, hrála i přípravný turnaje před Wimbledonem, prostě jenom se slicem backendu, plným forehandem, plným servisem, ale jako to ti vůbec nedá do sebevědomí, když víš, že jeden úder prostě nemáš, to jako ty holky ti na to samozřejmě přijdou.
A už prostě nejsou 90. let, kdy to stačilo.
Absolutně to nestačí, jako nestačilo to skoro ani na jako daleko méně dobré hráčky na těch přípravných turnajích, bojovala tam s tím, ale v mých očích prostě bojovala. Šla na kurt, hrála turnaje, byla v turnajovém dění, zažila si pár zápasů, je v zápasovém rytmu.
Zase pokud, nikdo nechce pořád stát,
přesně,
obzvlášť
pokud
Karolina
se Muchová. Jí podaří to zápěstí vyřešit, tak bude líp připravená na to, co jí dál čeká. Já v to doufám, vůbec nemám žádný informace ze zákulisí, takže bohužel, ale doufám v to, že to nebude třeba tak velký problém, jako bylo to druhý zápěstí a že se s ním poprasuje. Bohužel její tělo Markéty Vondroušový a možná i Báry Krejčíkový jsou k tomuhle trošičku náchylnější a dopadají. No. Pojďme k těm klukům, jestli můžu odskočit, protože tam si myslím, že u holek už jsme vyčerpali veškerý výsledky. A kluci tak nějak jako stabilně mi přijde, já to mám v hlavě tak, že jako je skvělý, že jsou tam prostě čtyři v pavouku. Jako v hlavní soutěži čtyři kluci. Za mě bomba, od nich se tolik neočekává, i když už se začíná i od nich trochu čekat
víc. Je trochu zvláštní, že vlastně oni teď plus minus vždycky to třetí kolo tam padne u někoho, nebo třeba čtvrté, ale teď jsou už v té pozici nasazených, vlastně ta cesta by teoreticky mohla být o fous lehčí. A ty výsledky jsou podobné jako v momentě, kdy oni překvapovali právě tím, že Tomáš Macháč udělal na každém Grand Slamu loni třetí kolo a teď najednou by teoreticky mohl mít o fous lepší pozici. Zase bych to asi směřoval teď na Jardu, který to měl zase přímo před očima, že já se přiznám, že bych teď čekal trošičku více, třeba od Jiřího Lehečky určitě.
No, tady vlastně to mám trochu naopak, no, zatímco u těch českých holek jsem si teď jako říkal, jo, nemají toho moc za sebou a vlastně považuji to, co tam předvedli za, nechci říct úspěch, samozřejmě to ne, ale nebylo to nic jako hrozného, nebyl to žádný propadák, vlastně tak nějak hráli na to, co teď aktuálně mají, plus minus, tak souhlasím, no, u těch kluků teď se to sešlo tak, že tam už ta očekávání byla, Jiří Lehečka hrál předtím dobře, taky jo, měl se o co opřít, takže tam to bylo spíš jako nečekané, no, ty jejich brzké, řekl bych v tomhle případě určitě brzké konce, i když třeba Jakub Menšík, ten, to bylo vidět, Flavio Coboli v tom zápase byl lepší a Jakub Menšík, když mu nešel servis na trávě, tak se mu to asi dostalo hodně pod kůži, až bych řekl, že ho to štvalo tam a nebyl to pro ně jednoduchý zápas, ale spíš ten Jiří Lehečka fakt se mu věřil, měl dobrou formu, že to trošku protáhne dál tam, no.
Byla jako smůla, že v tom druhém druhém kole proti Matthew Bellucci'm mu to opravdu jakoby nesedlo. Mm. Bellucci ho dostal na všechny ty slajzy a na tu hru nehrál vůbec komfortně na kurtě. Jakub Menšík ve třetím kole, Jirka Léčka ve druhém, Tomáš Macháč ve druhém kole a Vít Kopřiva tedy v prvním kole, to byly výsledky chlapů. A Tomáš Macháč se celkově bojuje dost s fyzickým stavem, taky s problémy s křečemi, zády, myslím. Jaký informace máš z tamtoho tábora, řekněme, od Tomáše Macháče, který, jak říkáš, loni všude ve třetím kole úžasně úspěšná, nabitá sezóna. Přepálil to někde?
No, já jsem se s ním bavil nedávno v Berouně, ještě když bylo krátce po Roland Garros, to bylo nějaké 2-3 týdny po Roland Garros, kdy začal shodou okolností poprvé trénovat, měl za sebou první trénink, nějaká vyšetření. A on říkal, že určitě jako nepomohlo to, že hrál hrozně brzo na začátku roku United Cup, že tam se stala chyba první, že zkrátka sotva dobral antibiotika, tak už šel do zápasu na kurt a tam pak ho to dobíhalo i dál v té sezóně, tam už někde se stala ta chyba na začátku. No.
A já ti do toho tím, skočím, že, no, promiň, ale hrozně jsi mi teďka vrátil moji vlastní zkušenost, o kterou asi se je dobrý podělit. Já jsem měla jednu sezonu úplně stejný stav, já jsem měla chřipku A v Austrálii, s kterou jsem musela odehrát Australian Open, protože jsem prostě musela odehrát samozřejmě. A přetáhla jsem si organismus a opravdu jsem do travnatý sezóny, pamatuju si to jako dneska, jsem jako dřela bídu z nouzí, co se týče fyzičky. Pamatuju si, že jsme dělali všechny testy, krevní, holtra jsem měla na sobě, vůbec jsme nechápali, jak mi můžou skákat tepy nahoru, jak můžu mít křeče v celém těle. To, ten organismus byl úplně vyšťavený a opravdu se mi to táhlo z té Austrálie až do konce travnatý sezony. Pak se mi to trochu zlomilo, bylo tam spoustu změn, ale možná jako tuším, o čem on mluví, že opravdu se dá něco, co vznikne v lednu, v tom těle nosit takhle dlouho a vlastně na to furt reaguje to tělo. Promiň, že jsem ti do toho skočila, Jardo.
Ne, to je, já jsem jedině rád, protože to jenom potvrzuje asi i to, co ten Tomáš cítí, říká, dovedu si představit, že z toho byl i jako vykolejený občas. A mně se teď líbila jedna věc ohromně, byť možná to někdo neocení. On samozřejmě hrál s Dánem Holmgrenem, kterého nikdo tady moc neznal, protože to je kluk, který hrál tuším v Americe někde na školách a tak, ale hrál fakt skvělý zápas zrovna a Tomáš Macháč možná s tím ani nepočítal, že by mohl hrát soupeř takhle skvěle, vřelo to v něm. A byť tam dělal nějaké věci, byly tam emoce, dovedu si představit, co všechno ho štvalo, honilo se mu hlavou, ale už se mi jako na něm líbilo, že ten zápas nějak jako důstojně dohrál a už jako sobě trošku potlačil ty nějaké negativní emoce, jak on říkal, že to dokázal jako uvnitř ustát, no, že tam nebyly nějaké už ty výbuchy, co ho trošku provázely a co trošičku mu zhoršovali obrázek, protože on byl nesmírně populární u lidí, u fanoušků. Já když jsem, pamatuju, se přijel na začátku roku do Austrálie na hotel se ubytovat, tak okamžitě jsem řekl, že jsem z Česka a okamžitě, že jedu na Australian Open a Tomáš Macháč, to byl první, jako, co mi řekli, jako ohromně zábavný tenis a získal si takhle spoustu fanoušků a je škoda, že pak některými těmi věcmi si tady to trošku ubíral, tak z toho pohledu jsem rád, byť to třeba pro někoho nevypadalo dobře, hádal se tam o přestávku, jasně neměl třeba úplně pravdu, ale zrovna v tu chvíli cítil, že to je pro něj důležité se jít převlíct a ten rozhodčí mu to taky mohl dovolit hned, protože tyhle případy, i když to v pravidlech po čtvrtém setu není, tak se posuzují individuálně a mohl jako udělat to gesto, jako jasně, běž se převlíct, teď o nic nejde, máš mokrý věci, tak jako hrál tady dlouho, jo, byl i nemocnej dlouho, jo, dá se to úplně pochopit. No, ale říkám, no, byl tam nějaký takovýhle jako pro někoho třeba jako nesmyslná hádka a to, ale mně se líbilo, že to pak jako všechno ustál v tom, samozřejmě prohrál, jo, ale
to
nebyla tam,
se ctí. No, s Jardou Plašilem a Davidem Prouzou hodnotíme uplynulý Wimbledon v našem tenisovém speciálu na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
U českých vlaječek na Wimbledonu ještě zůstaneme. Jardo, samozřejmě obrovskou radost nám udělala Kateřina Siňaková. Možná ne v singlu až tak velikou, ale samozřejmě to byla schopná přetvořit v ty čtyřhry. A tentokrát dokonce v ženskou čtyřhru i tu smíšenou. Pojďme začít tou ženskou čtyřhrou, protože si necháme třešničku na dortu úplně na ten konec. A k tomu, že tedy obhajovala vítězství z loňského roku, došla s Taylor Townsend do semifinále a ty jsi měl možnost s ní dělat i pozápasový rozhovor, pustíme si kousek z něj.
Samozřejmě všichni očekávají, že stále budu vyhrávat, ale prostě tak to nejde, všichni nás těch porazí, všichni makají taky, jsou to skvělý hráčky, takže určitě mě to hrozně mrzí, ale lepší jedna než žádná a samozřejmě mrzí mě, že jsem zklamala celý Česko, ale prostě asi nebudu vyhrávat každý turnaj.
Lepší jedna než žádná, dovršila ten svůj koment prohry v semifinále Katka Siňaková tím, že tedy pak vyhrála smíšenou čtyřhru, k tý se dostanem. A jak moc cítíš, že vlastně je na ní tlak toho okolí a vůbec českých fanoušků, že opravdu bude vyhrávat teď už každý Grand Slam, má jich 11 na svém kontě mimochodem.
No, je to, já jsem se jí ptal Katky, že přece hraje pro sebe, i tady to, nechci říct, může být jedno, ale no, ona to samozřejmě ví, ale tak vždycky to je tak, jako někdo si něco přečte a trošku to dostane víc třeba v tu chvíli, když si to přečte v nějakou méně vhodnou dobu, kdy je na tom třeba zrovna hůř, tak se to asi tak sešlo. Ale ta očekávání tam určitě jsou u lidí, protože je nejlepší, to si můžeme říct za ty poslední, já nevím, 2 roky, tak to je určitě nejlepší deblistka světa. Mě trošku mrzelo, nebo bylo mi to trochu jako líto, byť Kateřina Siňaková to nikdy neřekne, protože ona je ohromně týmová hráčka, ale že jí trošku jako víc nepomohla ta Taylor Townsendová v tom zápase, protože měla po tom těžkém finále i emočně to bylo složité, ona končila ten zápas někdy pozdě večer a teď ještě všechny ty procedury hrála předtím každý den, byla úplně rozbitá možná, rameno jí začalo bolet, bylo to hodně, tak těch emocí tam je taky dost a tak tam jsem si říkal, že by ta Taylor mohla trošku víc pomoct a ještě vlastně na té trávě, no, ale nesešlo se to
obzvlášť,
zkrátka, tak to někdy
Taylor
je.
Obzvlášť, když Taylor má ty zbraně na trávu víceméně jak dělané.
Právě.
Má,
právě, ale zrovna.
Když mluvíš o tomhle, je to docela zajímavé, to vlastně takhle slyšet zvenčí, já se dokážu dokonale vcítit do toho pocitu těch hráček, protože byla jsem tam z obou stran, ať už jako ta, která vyhrála smíšenou čtyřhru a pak nastupovala do debla vedle Lucky Hradecký, anebo vedle vlastně Lucky Hradecký, která vyhrála smíšenou čtyřhru na Roland Garros zase. Mně se to stalo na US Open a jí na Roland Garros a pak jsme spolu nastupovali do debla. A člověk je sice rozbitej, je unavený, je plný emocí, je takový jako rozjetej, ale na druhou stranu je v neskutečném herním jako laufu a ten, který jakoby v uvozovkách sedí a kouká a řekněme fandí tý smíšený čtyřhře a čeká na tu svoji partiačku, ten jako cítí takový to, tak teď půjdeme na kurt a já musím za každou cenu udělat všechno, protože partiačka je unavená, možná je i trochu zraněná, no nedej bože.
A vlastně
protože
to svazuje nakonec.
Jo, a svazuje to člověka a je na něm velký očekávání, ale on není jako regulárně fakt jako rozehratej. Takže Taylor v tomhle si myslím nemohla úplně dostat tomu očekávání a Katka hráli skvěle a mně se líbí, jak zmiňuje to, že prostě každý se na ně chce vytáhnout, jsou to momenty, kam se každý deblovej pár dostane, dostali se tam ať teda nešahám do úplně do ciziny, tak dostali jsme se tam my s Luckou Hradeckou, dostala se tam ona s Bárou Krejčíkovou, dostává se tam teďka v páru s Taylor Townsend a jakmile člověk odehraje víc jak 2-3 sezóny po boku, tak najednou se stane opravdu tím terčem pro ostatní a oni prostě prohráli se skvělým týmem Mertens Souway, si myslím, tak to je jako samozřejmě, Souway, to jsou wimbledonský finalistky a vítězka a jako tam není o čem, že to jsou pořád strašně kvalitní hráčky. Katka Siňaková teda zmiňovala, že zklamala celý Česko, ale v čem teda rozhodně nesklamala, nás teda nesklamala Katka Siňaková na na Radiožurnálu Sport. Já jsem ráda, že semifinále donesla. Z té ženské čtyři byla možná ve hře i Bára Krejčíková, ta ale odstoupila ve třetím kole ze zdravotních důvodů po tom singlu. Měla nějakou virozu nebo něco takového. Hráli pak další Češky, ale nikdo se nedostal dál než do druhého kola. Nic, o čem bychom museli dneska zmiňovat. Pojďme teda ještě k mužský čtyřře, ať úplně nepřeskočíme kluky. Taky se pokusili hrát a mě třeba udělali radost Nouza s Riklem a Adam Pavlásek, že se dostali do třetího kola. To není úplně jako zahození jako výsledek.
Ne, to je úplně super, že to říkáš, protože já bych na to teď úplně zapomněl a bylo by mi to líto, protože ta šňůra, co měli Patrik Rikl a Petr Nouza, byť teda skončila ve třetím kole, ale hráli fantasticky. Ten první zápas to úplně tady zapadlo v těch začátcích, protože se tam hráli samozřejmě spousta singlových zápasů a tak dál, ale oni porazili Australany Piersa Ebdena a tahle výhra úplně zapadla a to byl neskutečný úspěch. A pak i to, ten třetí zápas s Pavič Arevalo, myslím, že to bylo, nebo teď...
Je to tak, dva tiebreaky, bohužel, neúspěšné.
No, tak to byl fantastický zápas a tam na kurtu byli i bývalí slavní úspěšní deblisté, čeští Jiří Novák na to koukal, byli tam David Škoch a další, kteří dřív hráli právě debl na velké úrovni a myslím si, že jim se mohla i krásně připomenout ta doba těch 90. let a ten přelom tisíciletí, kdy Češi byli na Grand Slamech velmi úspěšní v deblu, měli jsme spoustu skvělých deblistů, takže teď tady je pár, Adam Pavlásek k tomu samozřejmě taky s Želinským,
ano.
Ale kluci hrajou spolu fakt fantasticky. No.
Pojďme teda k tomu nejkrásnějšímu a to je, že si česká vlaječka odnáší vítězství z smíšené čtyři. Katka Siňaková s námi s Jardou Plašilem mluvila na Radiožurnálu Sport.
Skvělý to je. Jsem ráda, že lidi zůstali, koukali. V centru kurtu se nic nevyrovná. Myslím si, že hrát na takovém krásném kurtu ještě s skvělou atmosférou je prostě super. Hrál skvělej parťák, prostě zasloužil si to vlastně. Mix je o chlapovi, myslím si, že to zvládl skvěle, takže mám obrovskou radost.
Katka Siňaková zažila opravdu první titul ze zmíšené čtyři.
No ale hlavně poprvé, kdy došla daleko na Grand Slamu, ona je vítězka olympijská v mixu, ale na těch Grand Slamech, a jsem se s ní o tom bavil v Paříži, že je to takové trochu prokletí a teď tedy, Jardo, ty si dostal možnost a poprosím tě o takové stručné shrnutí, protože máme zhruba minutku, tak jaký ty z toho měl dojem, protože to muselo hrozně zahřát na srdci všechny fanoušky.
No skvěle, porazila jedničky v prvním kole jako na olympiádě, tak v tom byla taková společná cesta a druhá věc, našla dobrou chemii s parťákem, který absolutně věřil a možná tím ještě vylepšil výkon Kateřiny Siňakové, protože já si moc nepamatuju mixu, kdyby to muži až příliš nechávali na ženách a tady jsem měl ten pocit, že jsem Ferbek kolikrát i se skláněl a nechal hrát Kateřinu Siňakovou víc, než třeba je obvyklé.
Je tomu tak.
Mě vlastně překvapilo, že nahrála i nalevo, na returnu, většinou muž hraje na mixu, na returnu, na ty vítězné míče, ale...
Je to podle volby, kdo na které straně chce hrát. Katka Siňaková přinesla titul ze smíšené čtyři. My tímto z Radiožurnálu Sport ohromně gratulujeme. Já děkuju Davidovi Prouzovi a Jardovi Plašilovi, že dnes se mnou byli při tenisovém speciálu a měli jsme možnost zhodnotit ty uplynulé dva týdny, které se ve svatostánku tenisu ve Wimbledonu děli. Děkujeme krásně, od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.